hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Fifaliana lehibe indray no hiarabanay anareo rehetra manaraka ny Opfer Radio ankehitriny. Manohy hatrany ny fianarana ny taridalana amin'ity telo volana voalohany amin'ny taona 1920 ity isika, izay nampitondrana ny lohateny ankapobeny hoe mampifandray ny lanitra sy ny tany Kristy ao amin'ny Filipianina sy Kolosianina. Tamin'ny lasantsika dia niresaka ny anton'ny fisaorana sy ny fivavahana. Noresahana tamin'izany fa velom-pisaorana fony apôstoly Paoly rehefa mahatsiaro ireo olo-masina ao amin'ny fiangonana Filipi izy, satria nanaiky ny filazantsara izy ireo ary mimbo-po aminy hampandroso izany filazantsara izany. Ary rehefa mivavaka izy dia mifantoka tanteraka amin'ny hafa ny vavaka ataony amin'ny fiangonana manontolo sy ny firindrany izany fiangonana izany tsara. Anio indray ntsika dia resaka ny lesona fahatelo izay mitondra ny lohateny hoe fiainana sy fahafatesana. Niteritreritra ianao fa momba ny fiainana sy fahafatesana fotsiny angambo ty lesona ity, nefa raha ny marina ny atsasany farana amin'ity lesona ity dia momba ny firaisan'ny finoana. Koa angamba mety hoe tsara kokoa ny anovanany lohateny hoe fiainana sy fahafatesana ary firaisana. Ny namanareo sy mpanomponareo dokotera Jean-Jacques Andriamparany no manolotra ny fotoana eto androany, izay marihana trany fa tsy mpampianatra ao akory fa mpiara-mianatra aminareo ihany. Mialohany anomboantsika izao fotoana izao ary dia manasa antsika hiaraka anondrika ny lohantsika isika hivavaka. Rainay ao izay ny an-danitra, misaotra anao izahay noho ny tombonandro izay mbola omenao anay indray androany. Mbola afaka manolona fiderana anaranao masina izahay. Tsy mendrika nefa izay Tompo, na dia ny anonona izany anaranao izany aza. Mamelara eo ny elokay, ny ovo ny fonay ary sahasa madio izay mba ho afakeloka. Misaotra noho ny teninao izay nomenao noho ny fiasan'ny fanahymasina tamin'ny apôstoly Paoly izay nanoratra ny reto taratasy reto, tsy ho an'ny Filipianina sy Kolosianina ihany fa ho anay rehetra ihany koa izay miaina amin'izao andro farany izao. Mivavaka izay raha eo, mia ho anay ny fananao masina mba hatakaranay ireo lesona izay teny ilainao anay, izay manomana anay ho vonona ny fiavianao tsy hoela amin'ny lanitra Jesosy, ary mba hanafangarana koa izany fiavianao izany sady dia mba ho vonona andray azy izay rehefa tonga izy. Mangataka aminao raha eo, ho an'ny ti namako eto ity koa izay miaino izao fandarana izao eto amin'ny Opfer Radio, mba anampianao azy ireo amin'ny zavatra rehetra ary aza mahafoy na masaraka azy ireo ianao. Atsakipany mandrakariva ny fanantenana izay zaraina isan'andro eto amin'ity onjam-peo ity. Fa tronona izao vavaka izao no anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary, amin'ity herinandro ity ry mpiara-mianatra malala dia andinika fampianaran'i Paoly momba ny firaisana sy ny toe-tsaina izay tokony anarana rehefa miatrika fahoriana na fahafatesana noho ny anaran'i Kristy isika. Hoy Martin Luther King Jr. ndray mandeha hoe raha tsy nahita antony izay avonoana ny ho faty ny olona anankiray dia tsy mendrika ny ho velona izy. Io teny nambaran'i Martin Luther King Jr. io dia manasongadina ny mazava-dehibe ny fananana antom-piainana na fotokevitra lalina izay mamaritra tanteraka ny fiainana. Maneho izany fa ny tena tanjon'ny fiainana dia avy amin'ny fanoratena ho an'ny zavatra anankiray lehibebe koa noho ny fiainana tsotra fotsiny. Mitovy amin'ny fanoratenan'i Paoly ho an'i Kristy izany, araka voalaza amin'ny Filipianina toko voalohany dia faraky amby roapolo izay tsinjentsika manao hoe fa Kristy no anton'ny havelomako ary fahafatesana no azoko tombony. Teny mahery vaika izy io, moa ny fitadiavana sy ny heviny ny lanja ny fiainana amin'ny alalan'ny fanatitra sy ny fanoratena ho amin'ny finoana na iraka manan-danja, ary mampirisika ny olona hiaina am-pinoana sy anana fahasahiana ary tanjona mazava. Tsy teny pokatiko io izany fa vonona marina i Paoly ny ho faty ho an'i Kristy. Izao ny ambarana ho Romana 12:8 manao hoe fa raha velona isika dia velona ho an'ny tompo, ary raha maty isika dia maty ho an'ny tompo. Koa amin'izany na velona na maty isika dia ho an'ny tompo ihany. Ary ny faratamin'izany koa ny fiainana arak'izay voalaza amin'ny Timoty faharoatoko fahefana diny fahenaka hatramin'ny fahavalo. Ary dia nambarany koa ary ny teniny voalaza amin'ny Salamo efatra amby efapolo andiny faharoa amby roapolo raha nilaza izy manao hoe fa noho ny aminao ny amononanay mandrakariva toy ny ondry vonoana no fijeranay. Izany mahatonga antsika tsy ho gaga raha mahita ny tenin'ny apôstoly Paoly amin'ny Galatiana toko faharoa andiny faharoapolo manao hoe vao miaraka amin'ny Kristy amin'ny azo fijaliana ary tsy izao intsony no velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Fa izay ivelomako ankehitriny ao amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa ty ahy ka nanolotra ny tenany amonjy ahy. Noho izany dia ny aina sy ny maty ho amin'ny filazantsara Paoly. Amin'ity lesona ity dia hifantoka amin'ny loha hevitra telo lehibe ntsika ary ireo koa no fizarany lesontsika. Ny voalohany indrindra amin'izany dia hoe ny toetsain'ny Paoly miaina sy vonina ho faty ho an'ny hiraka. Fiainana izay mifantoka amin'ny asa misionera. Ity dia sotonina amin'ny lesona alahady a sy lesona alatsinainy. Ny fizarana faharoa indray dia hoe ny fahafatesana dia toy ny torimaso. Ary ambara eto amin'ity fizarana faharoa ty hoe ny vahaolana dia ny fitsanganany vatana amin'ny maty fa tsy ny fanahy tsy mety maty. Ary dia sotonina avy amin'ny lesona talanta ity fizarana faharoa ity. Rehefa miresaka momba ny fiainana sy fahafatesan'i Paoly dia mety hatonga fisarovorotana kely a zay zavatra zay dia mila dinihantsika akaiky zany a amin'izay fotoan'izay a io zavatra resahan'ny Paoly io. Fizarana fahatelo indray dia hoe firaisanao amin'i Kristy. Satria miady ara-panahy sika dia mila fitaovam-piadiana marina sy firaisana. Ity dia sotomina avy amin'ny lesona larobia sy lakamisy ary aka zavatra kely amin'ny lesona zoma ihany koa isika. Eny ary ry mpiara-mianatra malala, iroso amin'ny fizarana voalohany isika. Fizarana voalohany dia mitondra lohateny hoe ny toetsain'ny Paoly miaina sy mivonina ho faty ho an'ny hiraka. Sotoana amin'ny lesona alahady a sy alatsinainy. Ao amin'ny Filipianina toko voalohany dia fasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelopolo Paoly dia mampiseho toetsaina miavaka na inona na inona mitranga aminy. Ny tanjony dia iray ihany a hananatra an'i Kristy. Ho Paoly amin'ny Filipianina toko voalohany dia fasivy ambin'ny folo sy faharoapolo. Ary vakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa fantatro fa ho tonga famonjenahy izany a noho ny fangatahanareo sy ny fanomezana ny fanahan'i Jesosy Kristy araka ny hafatratry ny faniriako sy ny fanantenako fa tsy ahazo henatra aho na amin'inona na amin'inona fa ny fahasahiana rehetra takany amin'ny mandrakariva dia ankehitriny koa no ankalazana Kristy ao amin'ny tenako na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Raha zavaina izy ho tontolo-kevitra io dia izao hoe voalohany indrindra any am-ponjy Paoly eto miandry vokatry ny fitsarana azy izy ary mana toetsaina miabo izay zava-dehibe kokoa noho izany famitsorana azy ho afaka izany. Mila azy Paoletto fa mino izy fa ho tonga famonjehana azy a zao toejavatra mandalo azy izao noho ny fivavaka ny fiangonana sy ny fanampinyfanahan'i Jesosy Kristy. Ary dia ambaran'ny Paoly any koa eto fa hoe manana fanantenana mafy izy fa tsy hamenatra azy zay zavatra miseho amin'ny ary dia ambarany ihany koa eto fa manana fanantenana mafy izy fa tsy hamenatra azy zay zavatra miseho amin'ny fotoana io na amin'inona. Ary dia ambarany ihany koa fa manana fanantenana mafy izy fa tsy hamenatra azy zay zava-miseho eo na amin'inona na amin'inona. Ary amin'ny fahasahina no anambarany koa fa na velona izy na maty dia Kristy no asandratra eo amin'ny tenany. Izany no miteraka ilay fanambarany malaza ao amin'ilay tsenjery manao hoe fa Kristy no antony havelomako ary ny fahafatesana no azahoako tombony. Paoly dia manana toetsaina miabo na dia any am-ponja aza. Tsy miventy izy hoe ratsy amiko ity fa mijery izy hoe ahoana no anandratana an'i Kristy amin'izao toejavatra izao. Ny tena tanjony izany amin'ny zavatra rehetra dia ny anome voninahitra an'i Kristy. Ny zavatra voalohany momba ny toetsain'ny Paoly dia ny hoe ny ainy izy ary vonina ho faty mihitsy aza mba ankalazana an'i Kristy. Anandratana ary anomezana voninahitra an'i Kristy ho azy izay ny lohalaharana amin'izay rehetra ataony. Ka amin'ny faran'ny andro na ny fiainana zany na ny fahafatesany dia ankalazaina hatrany a Kristy. Misy andalateny vitsivitsy hafa ihany koa izay tiako resahana amintsika ao amin'ny Galatianina. Galatianina toko voalohany andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny faefatra amby roapolo. Sy ao amin'ny Tesalônianina, Tesalônianina faharoa toko voalohany andiny fa raika ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo. Ary mahita ohatra n'io toetsain'ny Paoly izay mitovy amin'izay soratana Filipianina eto ihany koa tsika amin'ireo toko sy andinin'ireo. Vakiantsika ary. Galatianina toko voalohany andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny faefatra amby roapolo manao hoe: ary tsy mbola fantatry ny fiangonana ny Jodia izay eo amin'ny Kristy ny tarehako, fa nandre ihany izy hoe ilay mpanentsika antsika fahiny indro io izay kehitriny mitory ny finoana izay andravany fahiny, ary dia nankalazany an'Andriamanitra aho. Tesalônikana faharoa ndray toko voalohany andiny faharoa ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo dia manao hoe: ary izany no angatahanay mandrakariva aminareo mba ataon'Andriamanitsika ho mendrika amin'ny fiantsoana ianareo, ary ho tanterahany amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoana, mba ankalazainao aminareo ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, ary ianareo kosa ho aminy araka ny fahasoavan'Andriamanitsika sy Jesosy Kristy tompo. Jereo ary a, inona ny vokany? Araka ilay voalaza amin'ny Galatianina dia izao ny zava-misy. Araka nambaran'i Paoly hoe: ary nankalaza an'Andriamanitra no ny amiko izy ireo, izy Paoly, fa na dia mbola tsinona tamiko ary izy ireo dia efa nandre tsaro momba n'ity lehilahy ity, milazany tena zany Paoly eo. Ary nilaza izy fa izany a dia nankalazana an'i Jesosy Kristy tao amin'ny tenany. Ao amin'ny Tesalônikana faharoa ndray toko voalohany andiny faharoa ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo ihany koa dia izao ny voalaza: ary noho izany koa no ivavahanay mandrakariva ao anareo mba ataon'Andriamanitsika ho mendrika amin'ny fiantsoana ianareo, mba ho tanterahany amin'ny hery a ny fankasitrahana rehetra ny tsara sy ny asan'ny finoana, mba ankalazainay eo aminareo ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, ary anareo kosa ao aminy araka ny fahasoavan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Hita izany fa manisa ny asa soratra izay soratany Paoly rehefa miresaka amin'ny olona izy dia sahala miteny hoe: jereo anie, na ny fiainako izany, na ny fahafatesako, na ny fahaliponareo ihany koa, na ny vavolombelona ataonareo, dia izao anome voninahitra an'Andriamanitra sy ankalazan'i Kristy isika amin'ny fiainantsika rehetrarehetra. Ary izay ny lohalarina ambony indrindra ho azy. Koa rehefa any am-ponja izy dia milaza hoe: tsia tsia tsia, tsy hoe ratsy ho azy any aty amin'ny fonja izany, fa zao hitondra soa ve, hitondra soa an'i Kristy ve ny fandehanako any am-ponja. Ary dia toy izany koa ny vokatry ny fahaloratena ankalazana an'i Kristy ho an'i Paoly dia samy fandresena avokoa, na ny fitohizan'ny fiainana na ny fahafatesana ho martira. Eny ary andeha hiverina ndray tsika amin'ny Filipianina toko voalohany. Inona ny lazaina eo amin'ny andininy faharoapolo tapafaran'izay andiny faharoapolo izay? Filipianina toko voalohany andiny faharoapolo hoe: fantatra tokoa ny faniriako sy ny fanantenako fa tsy hitsangamenatra aho na amin'inona na amin'inona, fa tahaka ny isan'andro eny ankehitriny koa dia amin'ny fahasahiana rehetra no ankalazana Kristy ao amin'ny tenako, na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Mario tsara ty andiny faharoapolo ity izay milaza fa hoe ankalazaina ao amin'ny tenako Kristy, na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Ary avy eo dia mitohy amin'ny andiny faharoa amby roapolo izy manao hoe: fa Kristy no antony havelomako ary ny fahafatesana no azoko tombony. Koa tsy sahala amin'ny hoe miaina ho an'i Kristy fotsiny, ary avy eo dia miala sasatra ny fahafatesana ve izany? Tsia, ho an'i Paoly dia samy fandresena ireo. Ka ahoana raha fomba atakarantsika an'izany? Voalohany indrindra, raha voasary, voalohany indrindra raha voasazy tany am-ponjy Paoly ka mbola tsy maty dia anohy taona ho an'ny tompo a izay ny fanapaha-kevina, ary ho mpanoro hevitra ny mpino vaovao ho toy ny ray mpia. Fantany fa raha mbola velona izy dia velona ho an'i Kristy, ho velona izy mba ankalaza sy anangana ny asan'Andriamanitra. Ary araka ny asehony amin'ny lesina eto dia hitako fa tena mahaliana ilay ananan'i Paoly an'izany fomba fijery toy ny ray mpia zany ho an'ireo izay nentiny ho an'i Kristy. Raha mijery eo amin'ny Korintianina voalohany toko fahefatra tsika, Tesalônikana voalohany toko faharoa, Galatianina toko fahefatra, Filemona andiny fahafolo, ireo andalateny rehetrareo a dia manana loha hevitra ray iombonana. Miresaka amin'ny olona izay ampiasain'ny tompo izy a amin'ny fiovam-pony sy ny fahatongavana ho an'i Kristy, ary miantso an'ireo olona ireo ho zanaka nateraka, ary milaza ny tenany ho tahaka ny ray a izay nitarika azy ireo. Sahala amin'ny hoe tsy ny hevitra azy ireo vokatra fotsiny izy amin'ny fanompoana ao an'Andriamanitra, fa no iveriny tena hoe zanaka ara-panahy mihitsy izy ireo, ndeha ny vakintsika le korintiandra voalohany toko fahefaradi fa efatra ambe folo ka hatramin'ny fahina ambe folo tsy ny amenatra anareo nefa nao andratako izany zavatra izany fa mananatra anareo tony zanako malalako aho fa na dia manana mpampianatra ray alina ao amin'i kristy azy ianareo dia tsy maro ray ianareo fa izaho no niteraka anareo amin'ny kristy jesosy tamin'ny filizantsara koa mananatra anareo manahafa ianareo mareo tsara ilay andiny fadimy ambin'ny folo izay milaza hoe fa na dia manana mpanabe ray alina ao amin'i kristy azy ianareo dia tsy maro ray ianareo fa izaho no niteraka anareo tamin'ny filazantsara ao amin'i kristy jesosy koa mihoatra nohony hoe nandre zavatra fitatehamiko fotsiny ianareo eny tsy hoe nampianatra anareo fotsiny zavatra ohatra izay a fa tena nanana fifandraisana manokana tampoka ianareo ary milaza mihitsy izy fa ny antony izay tokony anana izy ireo fahatokisana bebe koa aminy a dia satria mikarakara azy ireo an-trany izy ary hitantsika amin'izany ny fanompony nanangana fianakaviany finoana izy ary hitany fa adidy a ny maharainy mpino azy a amin'izany heviny izany mety manana olona mampianatra anareo izy izy fa izao tsy ho teto ianareo raha tsy nandray ny afatra sy ny filazana tsara izay netiko taminareo tamin'ny voalohany izay manome fahatokisana ny fanompony ny tanjona izany dia ny anome voninahitra an'i kristy ary na dia eo amin'ny korintianina faharoa toko faraika ambin'ny folo aza rehefa mitanisa ireo kapoka sy vaky sambo sy ny fandaozana rehetra izay natrehana izy dia nilaza teo amin'ny fifarahan'izany lisitra izany fa hoe miresaka momba mahazo azy isan'andro izy dia ny fiahiana ny fiangonana rehetra fa mihoatra ny tsy fahampiana sy ny fanenjehana rehetra anatrehany a ny entany lehibe indrindra dia ny fiahiana ny fiangonana rehetra fa ny aina ho toy ny fifandraisana velona teo amin'ireo olona ireo sy andriamanitra izy ary dia hoy izy fa kristy no antony avelomako koa ny andininy faharoa amin'nyroapolo sy fahefatra amin'nyroapolo izany a dia mitoy ny filazana hoe raha ny aina amin'ny nofo no hitondra ny vokatry ny asako fa ny toetra ao amin'ny nofo no mbola mahasoanareo kokoa inona izany ny tena ambara eo amin'io teny hoe hiaina amin'ny nofo sy ny hoe toetra amin'ny nofo io ny valiny izany eto dia izao hoe ny mbola ho velona ny fandriny paoly mbola ho velona izany eto dia izao tsy ho an'ny tena ny velively fa ho an'ireo hafa ireo inona izany ny hevitra lehibe izay tsoahana tamin'ity fizarana voalohany ity voalohany indrindra dia izao hoe miaina ho an'i kristy midika faharetana ny fahoriana izany fiainana ao an'i kristy dia tsy midika fiainana mora fa havonoana hiatrika fahasairana sy fijaliana ary mampatseha paoly fa niara-nombona tamin'i kristy izy midika izany fa efa natolono an'i kristy ny tenany a na fiainana na fahafatesana zavatra lehibe azo tsoahana koa izao dia hoe ny fahafatesana dia tombony ary fijoroany vavolombelona eo amin'ny hiraka izay tanterahana ihany koa izany mety ho sarotra ilay hoe tombo ny fahafatesana vena moa ny dikan'izany ny fanazavana manan-danja dia hoe ny fahafatesan'ny olo-marina dia mety ho fijoroana vavolombelona mahery vaika manamafy ny fitarany filazantsara ny fahasoavana misy fanazavana anankiray izay voalazan'ny sda bible commentaria manambara an'izao teny izao volioma sety izany izy io page 147 hoe ny fanaratana an'i kristy no tena zava-dehibe ho an'ny paoly raha hitany tompony fa tsara kokoa ny joroany vavolombelona amin'ny alalan'ny fiainana sy ny fanompona dia anao izany izy kanefa ny fahafatesan'ny olo-marina koa dia mety ho fanamafisana mahery vaika ny herin'ny filazantsara amin'ny fahasoavana izany dia mety hitondra tombony ho amin'ny fanjakan'i kristy izao no ambaran'i paoly amin'ny filipiana toko faharoa ndefa fito ambin'ny folo manao hoe eny a na dia ahidina ho fanatitra ahidina eo amin'ny fanatitra ny fisoroana ny finoanareo aza ao dia faly ka miara-ny faly aminareo rehetra ary koa amin'ny timoty faharoa toko fahefana ndiny fahenina sy fafito manao hoe fa izao dia efa atolotra sahady ary efa miakaiky ny andro fialako efa niadiny ady tsara aho atanteraka ny fihazakazahako ny tahirin'ny finoana aho nino izany poleto fa ny fahafatesany a dia ho famaranany asa misionerany ary mety ampahery ny filipianina an'olo tena bebe koa izany a na anaitra ny sasany a andinika finoana izay ny tanany a tamin'ny paharetana noho izany dia tompony fahafatesana ho an'ny apôstôly paoly satria raha maty izy amin'ny fanandramana manaraka fantany dia ny fitsangana amin'ny maty ary dia ahitan'i kristy paoly amin'izay fotoan'izay mandrisa izay fotoan'izay dia fantantsara koa fa atory eo am-pasana izy a ary eo anelalelan'ny fahafatesana sy ny fiavian'i kristy fandrony a izay toejavatra izay izao no ambaran'ny lesona lahady amin'ny andalateny farany hoe ny faharetan'ny paoly sy ny hafaliany mandritra ny fanagadrana lava sy tsy ara-dravina azo azy. Ny heripony ny finoany a dia toroteny tsy tapaka. Nisy tantara anankiray ity, tantarany John Bradford, ilay mpitary mpivavahan'ny mpanjaka Edouard fahaenina tao Angletera. Izy io dia anisan'ny mpitory teny nalaza indrindra tamin'izany fotoana izany, kanefa dia novonoana martiro izy io a noho ny finoany. Raha nentina ho any Newgate izy a mba hodorana, dia nomena larana mba hiteny. Ary avy teo ambony sarety nitondrana azy tamin'ny fahafatesana nanomboka tany West London ka hatrany Newgate a, dia niantso antsiaka janona izy hoe Kristy, Kristy, Kristy irery ihany no antony ivelomako. Tahaka ny Paul ihany koa dia nanolotra ny tenany ho amin'ny iraky Bradford tamin'ny alalan'ny fiainany a sy ny fahafatesana amin'ny Kristy. Zao ihany koa voalaza amin'ny lesona latsinainy ny andala teny farany manao hoe navelan'ny Paoly tanteraka teo ampelantana izay hitranga aminy a eto an-tany a ny fiainany, na dia tsy ara-drariny ary izany, satria natolo ny tamin'ny fitsarana ambony kokoa ny fiainany a sy ny hoaviny. Mendrika sy manan-kaja ny fanekena sitrapon'Andriamanitra ranomarina aza. Io ihany no lalana tokana azahoana fandresena ao anatin'ity adiainantsika ity. Mazava ho azy fa Jesosy no ohatra lavirary indrindra amin'ny fanekena sitrapon'Andriamanitra araka ny aseho amin'ny Paoly ao Filipianina toko faharoa. Raha fitinina izany ny fizarana voalohany ity dia izao hoe ny toetsain'ny Paoly dia mendrika ilay tahaka. Tokony anana izany toetsain' izany koa isika ka raha velona ao an'io dia ankalazan'Andriamanitra ary ampandroso ny asany a sy hitondra ny hafa eo amin'ny filazantsara. Izany ny fanoloratenan'ny Paoly. Mandritra izany fotoana izany dia tsy tokony hatahotra fahafatesanao ka raha mampatory ihany tompo ka mifarana ny fiainako dia tombony izany, satria manana fahatokina amin'ny Kristy aho. Koa fomba fijery tsy azolozonina izany, raha velona aho anana fiainana tsara, raha maty aho ho fahafatesana tsara izany, satria miafina amin'ny Kristy aho. Mbola nanaratra ny Kristy hatrany ary amin'ny farany dia azo ilay satroboninahitra izay omen'i Kristy. Tena tsy misy safidy ratsy amin'izany fanapaha-kevitra izany, fa samy fandresena izay nitoetsaina izay nanana amin'ny Paoly, na ny ho velona na ny ho faty, ary dia mendrika ho alay tahaka izany. Iroso avy hatrandray ny fizarana faharoa isika. Lohateny izany dia hoe ny fahafatesana dia tontoro maso. Alaintsika ao amin'ny fizarana talata izany fizarana faharoa izany. Horesantsika voalohany aloha ny olana, satria misy andininy izay mety ho diso fatakarina eto amin'ity andininy eto amin'ity Filipianina ity. Ao amin'ny Filipianina toko voalohany andiny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo dia milaza Paoly hoe fa Kristy no antony avelomako ary fahafatesana azoko tombony, kanefa raha ny ovelona ho amin'ny nofo no avokaran'ny asako dia tsy hitako izay ho fidiako, fa sanganiana aniranirana'izy roaroa aho, maniry iala aho ka ho ao amin'i Kristy, satria tsara lavitra izany, kanefa ny toerako ao amin'ny nofo no masoa anareo kokoa. Amin'ndika teny hafa dia izao no ambaran'ny andiny fatelo amby roapolo sy fahefatra amby roapolo hoe mbola tery eo anelanelan'ny rotota aho, manantena fandriana iala ka ho any amin'i Kristy, satria tsara lavitra izany, nefa ny toetra amin'ny nofo no mbola masoa anareo kokoa. Eo amin'ny tapany faharoa eo amin'ny andininy hoe dia to miteny izy hoe masoa anareo kokoa ny iainako amin'ny nofo, fa raha ny safidy kosa mazava ho azy dia naleoko ny tsotra natory ary avy eo nafantatra fa miala sasatra amin'i Jesosy aho. Kanefa na izanatsy izany dia izao, misy mety anana fanoerana amin'io vaky teny io isika. Tsy niteny izy hoe miala sasatra miaraka amin'i Kristy hoe resting with Jesus, fa hoy izy hoe hoany amin'i Kristy, be with Christ. Iditra amin'izany fanazavana izany atsika. Andao resantsika ny zava-misy. Inona no lazainy rehefa miresaka momba ny safidy ny teto izy hoe tery teo anelalelan'ny rotota aho, manana fandriana iala ka hoany amin'i Kristy? Mazava ho azy fa ny safidy ny ho maty sa ho velona no voalaza amin'ireo hoe rotota ireo, dia ambara eto fa manana fandriana ny iala izy ka hoany amin'i Kristy. Dia mety antany ny olona hoe midika ve izany fa rehefa maty ny olona dia miakatra any an-danitra avy hatrany? Ny valany araka ny fampianaran'ny Baiboly dia hoe tsia. Firy antsika tokoa moa no hijery an'izany raha ohatra ka io ihany zavatra soratan'ny Paoly momba ny toetra ny maty? Mety anahiratsainy izany. Mety eritreritra ianao fa amin'ny fotoana izay ilako na afatesako de andeha ho any amin'i kristy avetrany aho ary folo segondra oriana ny afatesako de miresaka amin'ireo masina aho ary no ve zay ny zavatra ampianarin'ny paoly momba nytoetry ny maty eto ny valiny de tsia ahoana ary no afahako amin'ny teny an'izany ahoana no afahantsika mamahy an'izany olana izany endry mpiara-mianatra malala fantatry paoly tsara ary nampianari ny fahamarina momba nytoetra ny maty ohatra ao ny bokyn'ny filipianina eo ihany a fa ao amin'ny toko fahatelo a ny andiny fafolo sy faraiky ambin'ny folo de zao ny voalaza eny mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany amin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliany ka ampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany fa raha mba misy atratrarako ny fitsanganana amin'ny maty mazavatsara eto zany fa takatry paoly fa ny fanantenana dia ao amin'ny fitsanganana amin'ny maty fa tsy amin'ny fandehanana ho faty averiko ndre mandeha ny fanantenana dia ao amin'ny fitsanganana amin'ny maty fa tsy any amin'ny fandehanana ho faty raha toa ka mankany an-danitra ny olona raha vao maty dia midika izany fa la fahafatesana zany ny fanantenana ho an'izay karazana fampianarana izay ho an'ny olona izay mihino an'izay fampianarana izay eto anefa ny fahafatesana ho an'ny paoly dia izao tsy izay ny fanantenana lehibe fa izay tonga aoriana an'izay dia ilay fitsanganana amin'ny maty ka raha milaza izy hoe hiala ka ho any a dia mazava ho azy fa tsy miresaka momba ny fialana amin'ny vatana avetrany amin'ny fandehana nahamakany an-danitra izy taka mazava tsara fa ny fialana ka ho any a zay voalaza eto dia ho tonga any amin'ilay fitsanganana amin'ny maty a amin'ny andro farany a rehefa ho avin'ilay kristy iray amin'ireo fototry ny finoana kristianina ny fitsanganana amin'ny maty ny fitsanganana amin'ny maty a natao tamin'i kristy dia tsy hoe fitsanganana fanahy fotsiny fa fitsanganany vatana ihany koa ary manerana soratra masina rehetra araka ny asehon'ny apôstôly paoly dia miandry ny fitsanganana amin'ny maty a ny olona maty a ao am-pasana sy ao amin'i kristy misy andalateny hafa ihany koa nefa manahirana amin'ny asa soratra paoly andao jerentsika ny korintianina faharoa toko fadimy andiny voalohanka hatramin'ny faefatra korintianina faharoa toko fadimy andiny voalohanka hatramin'ny faefatra hoe fa fantatsika fa raravana ny trano ilayntsika etỳ an-tany dia manana izay voarafitr'andriamanitra isika dia trano tsy natao tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra ny trano ambara eto a dia manondro ny vatan'olona izay velona manana trano ilay na hoe fitafiana ny andininy fa roka hatramin'ny faefatra dia zao indray no miseho hoe ary misento ao anatin'ity isika ka maniry indrindra hitafy ny tranontsika izay any an-danitra koa fa ho hita mitafy isika fa tsy mba mitanjaka fa isika izao amin'izao lay izao dia miseto noho ny mavesatra antsika satria tsy tiantsika ny endahana fa ny mba ho tafiana koa mba atelo ny fiainana ny mety maty mety ampisavoritaka ny sasany angaby izany vakiteny izany sa ahoana fa raha toizantsika vakiteny eo amin'ny andinin'ny fahenina dia izao voalaza hoe koa matoky mandrakarivo isika ka fantatsika fa raha mitoetra eo amin'ny tena dia tsy mitoetra any amin'ny tompo raha eo amin'ny eo andinin'io izany paoly dia mitondra ny hevitra momba ny vatana izay indrindra no resahana eto mazava ho azy fa momba ny vatana izany resahana saingy jereo fa misy koa zavatra hafa resahana eto hoe misy ny hoe tranon'ilay etỳ an-tany a dia misy ny hoe tranon'ilay any an-danitra dia jereo ihany koa fa manampy safidy fahatelo izy dia hoe mitanjaka na hoe tsy manana tranon'ilay ary izany a dia fanondroana ny fahafatesana ilay hoe mitanjaka koa mazava tsara izany fa nampianatry paoly fa misy ny fiainana sy fisiana ary vatana etỳ an-tany izay ananantsika ary misy koa ny any an-danitra saingy eo anelanelan'ireo anankiroa ireo dia misy ity toetra mitanjaka ity izay tsy misy fitafinana tranon'ilay dia ny fahafatesana izany ary io dia tsy mbola nylazany zavatra betsaka satria ny fantatry paoliny amin'izany dia hoe tsy matsiary ny olona ao anatin'izany tsy matsisy fahatsiarovana ny amin'izany anteny hafa izany fantakaran'ny paoly eto dia izao hoe eny misy an'ity zavatra hafa ty eo afovoany dia ilay hoe mitanjaka tsy misy tranon'ilay intsony dia zao tsy mahalalanainany momba n'izany aho izy izy satria tsy misy fahatsiarovantena amin'ny fahafatesana araka nyvoalazan'ny soratra masina mazava tsara izany fa manondro ilay toetra ny fisiana telo ny apôstôly paoly eto ny iray amin'ny vatana izay velona ny iray eo am-pasana izay tsy mitafy ary ny iray ho tafiana bebe kokoa amin'ny vatana any an-danitra ny vatana tsy mety masy izay azontsika amin'ny fitsanganany tena amin'ny maty a amin'ny fiavian'i kristy ary ny fampianaran'ny paoly mazava indrindra amin'izany raha ny amiko a dia ny tesalônianina voalohany toko faefatra ny andiny fahatelo ambin'ny folo rehefa miteny izy hoe fa tsy tiana tsy ho fantatrareo rahalany amin'ny izay modimandry a mba tsy arelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana ko ary tanjon'ny paoly zany eto de zao ny azahoana antoka fa mazava tsara amintsika ny zavatra misy momban'izany ary de manoy miteny izy eo amin'ny tesalônika voalohany io a toko fahefatra io na diny fahefatra ambin'ny folo manao hoe fa raha inontsika fa efa maty jesosy sady efa nitsangana indray de toy izany koa nitondran'andriamanitra zay fa nodimary taon' jesosy hiaraka aminy. Jereo tsara ary mpiaramianatra malala, misy ilay toetry ny fahafatesana mitovy amin'ny toromaso tsy mitafy ary tahaka an'i jesosy nanana fiainana avy eo maty ary natsangana tamin'ny maty, de toy izany ihany koa isika ary manazava izy hoe roviana ary amin'ny fomba ahoana no hitsangana izany. Eo amin'ny andiny fa dimy ambin'ny folo sy fahaenina ambin'ny folo de zao ny voalaza eto hoe fa izao no lazainay aminareo ny amin'ny tenin'ny Tompo, isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavan'ny Tompo dia tsy mba ihaloa izay efa nodimaritsy akory fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny fionarika anjely ary nitropenan'Andriamanitra ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Andefa fito ambin'ny folo, ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy eny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompony ny habakabaka dia ho any amin'ny Tompo mandrakarivo isika. Koa dia mampitovy ny tenany amin'ireo izay velona sy mitoetra Paoly eto, isika ho izy izy fa ny tena tiany lazaina dia zao misy vondrona roa amin'ny fotoana ray io, dia zao ny maty ao amin'ny Tompo sy ny velona ao amin'ny Tompo. Ary rehefa tonga Jesosy dia mandeha miaraka amin'i Jesosy izy ireo, ary inona nolazaindray avy eo, ary dia ho any amin'ny Tompo mandrakarivo isika. Takatry Paoly mazava tsara zany eto hoe roviana ary amin'ny fomba ahoana no iarahana amin'ny Tompo. Roviana zany ary fomba ahoana no iarahana amin'ny Tompo, dia voalaza tsara eto hoe amin'ny fitsangana amin'ny maty a amin'ny fiavian'i Kristy fanondroana. Ka raha miverana Filipianina zany sika ka miresaka izy hoe fa tsara ko azy a ny hialaka ho any amin'ny Tompo, dia zao satria efa nampianatra azy ireo ny apôstôly Paoly, dia fantatra izy ireo izay tiany ny apôstôly Paoly lazaina. Eny, tsy esa fotofoto mihitsy azy ny fisainan'izy ireo mandray an'izany teny izany. Koa jereo fa ireto dia taratasy ho amin'ny fiangonana izay nysoratana, koa mazava tsara mandrakariva ny hafany a momba ny zava-misy a amin'ny fahafatesana. Zao koa nefa ny zavatra izay tiantsika ho resahana tsy mitovy ny hoe zava-misy momba ny fahafatesana sy ny hoe fanandramana amin'ny fahafatesana. Andao ampiasa lojika kely sika, fantatsika tsara fa ny maty a dia tsy mahalala ny fandehan'ny fotoana mihitsy, ary ny baiboly dia milaza amintsika mazava tsara ny amin'izany fa tsy mahalala ninninona ny maty. Tsy misy fahatserovantena, tsy misy fiderana, tsy misy hira, tsy misy fitaterana, tsy misy fidirana amin'ny tany, tsy misy fivezivezena etsero, tsy misy ninoninona. Sala mitoromaso tsy misy mofo zany. Manakefy masonao ianao, mifoha anao avy eo amin'ny fitsangana amin'ny maty. Angamba ianao efa nandeha tany amin'izay toerana anankiray hoe nifoha ianao nefa tsy nifandrianao intsony no eo. Mety manana zany fahatsapana favereza-kevitra izany ianao, na hoe désorientation izy tsika. Oya, ambaraiza moa izaho ty? Ary zay zavatra misy ohatra rehefa misy olona anakiray tratran'ny aksidan ka tsy nahatsiaro tena. Rehefa taitra avy eo izy a dia eo ambony fandriana amin'ny farafaran'ny hôpitaly ny misy azy, dia manontany tena hoe aiza azy ao? Na izany na tsy izany a, satria ny fandehan'ny fotoana dia tsy fantatry ny maty mihitsy. Ny fahatserovantena manaraka dia rehefa amin'ny fitsanganany tena amin'ny maty izay iseho avy hatrany. Eto izany a ny fanandramana amin'ny fahafatesana dia ny hiala sy ho any amin'ny Tompo amin'izay fotoana hitsanganana amin'ny maty izay. Izao voalaza ny lesontsika amin'ny lesona talata andalateny fahadimy. Ny fialan'ny Paoly amin'ity fiainana ankehitriny ity mba ho any amin'i Kristy dia nidika hoe miaraka aminy amin'ny fijaliana sy ny fahafatesana mba atratra fitsanganany maty. Ary azo antoka fa fantany koa fa anakipy ny maso ny amin'ny fahafatesana izy, ary ny zavatra manaraka ho fantany ao anatin'ireny mpimaso dia ny ahita an'i Jesosy izay hitondra azy miaraka nyvoakan'Andriamanitra rehetra ho any an'ilay toerana izay fanomanan'i Jesosy ho an'izay rehetra ti azy. Ary rehefa nresantsika ihany koa amin'ny Jaona toko fiana ambin'ny folo andiny fahatelo izay nilazain'i Jesosy hoe andeha hamboatra fitoerana anareo, ary raha andeha hamboatra fitoerana anareo dia ho avy indray andrainareo ho any amiko ka izay toerako no hitoeranareo koa. Mazava tsara zany dikan'izany teny izany zany amin'i Jesosy dia hoe taka Jesosy tsara fa ny any fomba izay hitoerantsika miaraka aminy amin'izay misy azy dia ny fiverenany akatsika indray, fa tsy hoe amin'ilay fahafatesan'ilay olona akory. Mazava ho azy izany fa manondro a ny fiavian'i Kristy fanondroany a izay fotoana izay. Ny zavatra manaraka izay hitako raha maty aho dia Jesosy sy ny fialana ho any aminy. Izany natonga ny Paoly ilaza fa tsara lavitra ny andao, satria ny zavatra manaraka ho hitany a dia Jesosy sy ny fiainana mandrakizay izay ilay fanandramana ny amin'ny fahafatesana. Ho resantsika indray ary izany hoe ahoana marina moa ny ambarany baiboly momba zany fahafatesana zany, mampitany fahafatesana amin'ny toromaso ny soratra masina, ao amin'ny tantarany nananganana zanaka vavany zery ohatra, ao amin'ny Lioka toko fahavalo andefa roa amby dimapolo sy fahatelo amby dimapolo dia nilaza Jesosy fa matory izy, nefa Lioka dia nanohy ny tantara mazava tsara fa hoe fantatry ny olona nefa fa efa maty izy. Dia toy izany koa zavatra misio momba ny tantarany Lazarosy eo amin'ny Jaona raika ambin'ny folo andefa raika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Dia nilaza koa Jesosy hoe matory Lazarosy sakaizantsika fa andeha hamboa azy aho. Boky ny asan'ny apôstôly ihany koa izay nisoratan'ny Lioka dia milaza fa Stefana rehefa maty dia natory. Filaza amin'ny asan'ny apôstôly toko fahafito andiny fahenimpolo hoe dia nandoalika izy ka niantso tamin'ny fiamahery nanao hoe tompo aza tao eny ane izao da izao, ary rehefa nilaza zany izy dia notomandry. Dia toy izany ihany koa Davida ao amin'ny asan'ny apôstôly telo ambin'ny folo andiny fahenimpolo manao hoe fa Davida rehefa natanteraka ny sitrapon'Andriamanitra asoan'ny olona ny arabelona taminy dia notomandry ka nangonina ao any amin'ny razana izy ary tratra ny loha. Petera koa milaza leo ray aman-dreny be izay nilaza hoe razantsika dia nilaza hoe matory izy ireo hoe faty izay midiny razana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra. Le hoe razana mandry zany dia hoe matory zany a ny efa maty. Ao amin'ny Matio ihany koa toko fito amby roapolo andiny fa roa amby dimampolo dia milaza mazava hoe soratra masina hoe ary nisokatra ny fasana ka maro ny fatin'ny olona masina izay efa nodimandry no natsangana. Midika izany fa ny vaaolana fampatesana dia tsisy afa-tsy ny fitsangana vatana amin'ny maty, fa tsy hoe ny fahafatesana izay hieverana fa mbola velona ara-tsaina ny ambadimbadika any a na ny nytoerakafa any a lay olona. Ela izany fetikevitra amin'ny fifizarana faharoa ity, ny fahafatesana izany dia toy ny toromaso izay lay hoe zava-misy momba fahafatesana, miandry ny fanantenana dia ny fitsangana fiavian'i Kristy ao am-pasana ny maty. Amin'ny fanandramana iainan'ny olona maty dia to tampoka izay fionana amin'i Kristy izay satria tsy mahatsapa fotoana ny maty. Hitsavetrany amin'ny fizarana fahatelo sika satria mandeha dia mandeha ihany ny fotoana. Ny lohateny izany dia hoe firaisana amin'i Kristy. Alaintsika ao fizarana larobilaka misy soma zany. Na Jesosy na i Paoly dia samy nanana hita mavesatra raha mba iraisan'ny fiangonan'Andriamanitra. Rehefa namarana ny fanompoan'i Jesosy eo amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo dia nivavaka izy. Ny zavaka voalohany izay nivavahan'i Jesosy dia nomba ny fifandraisany amin'ny Rainy. Saingy avy eo izy dia nitodika sy nivavaka ho an'ny mpianany, ary farany dia nivavaka ho an'ireo rehetra izay ninony. Dia nivaka intsika Jaona fito ambin'ny folo andinyny faharoapolo sy faraika amby roapolo. Izao nivoalaza aminara Jesosy hoe nefa tsy ho an'reto ihany no angatahako fa an'izay mihino akoho no ny teniny. Mba ho ray ihany izy rehetra takanao ray ato amiko ary izao koa aminao, mba ho amintsika koa izy mba hinoan' izao tontolo izao fa ianao no naniraka. Nieritreritra ny firaisany tamin'irainy izy dia hoy izy koa izy hoe tiako izany firaisana izany aho ho an'reto mpianatro reto, ary tiany ihany tsy hoe Kristy sy ny fiangonana ety an-tany ihany no iray fa tiany iray ihany tontolo rehetrarehetra ihany koa reto mpianatra reto. I Paoly dia hiverina amin'izany imbetsaka amin'ny asa sorany fa misy ny mahairay ny olom-pirenena any an-danitra sy ny tenan'i Kristy manontolo a izay tsy mikasika ity tany ity fotsiny. Ny tontolo rehetra dia iray eo aminy, ary izay firaisana izay no iray amin'ireo toetra izay mampiavaka ny vahoaka an'Andriamanitra. Ao amin'ny Filipiana toko voalohany efa fito amby roapolo a dia milaza izao teny izao ny apôstôly Paoly hoe izao ihany no teniko, aoka ny fitoratenanareo homendrika ny filazantsaran'i Kristy, ka na ho tonga hitanareo na tsy ho tonga dia andreny momba anareo, fa maharitra amin'ny fanahy iray ianareo ka miray fo hiara-miezaka ampandroso ny finoana ny filazantsara. Koa izany mahairay ny fanahy izany a sy ny saina izany dia tiany Paoly mba ho hitan'ny olona ary fantany, ka na tsy eo azy izy a dia afaka mandre momba an'izany ny olona. Ary jereo fa firaisan-tsaina miara-miezaka ho an-tanjona ambonana izay ny tiany Paoly tanterahana dia ny finoana ny filazantsara. Ary izany koa dia mikasika ny leso ny herinandro fa ny zavatra mampiray dia tsy hoe kolotsaina na fitenina hoe zom-pirenena fa ny finoana ny filazantsara. Misy ny fatoran'ny finoana izay fototry ny firaisana kristianina rehetra. Eo amin'ny andiny fahafito ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo dia izao hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Andiny fahasivy ambin'ny folo dia hoe ao ary anyreto no hanamasinako ny tenako mba hanamasina ny fahamarinana ho azy. Dia toy izany koa amin'ny Jaona voalohany, Jaona voalohany toko voalohany andiny fahafito hoe fa raha mandeha eo amin'ny mazava sika tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana fiombonana isika, ary ny ran'i Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny tarehitra. izao ny voalaza ny lesona lakamisy paragrafy voalohany, satria tena ilaina ny firaisana mba atanteraka ny hiraka fampilezana ty afatra izay men'Andriamanitra ity. Ary satria ny vavaka Jesosy eo amin'ny Jaona toko fa 7:10 dia manasongadana ny fahamarinana avy amin'ny tenin'Andriamanitra ho iray amin'ireo lakile manan-danja indrindra amin'ny firaisana, dia tsy azo sarana izany ny afatra izay alefantsika, ny hiraka izay ataontsika ary ny firaisantsika. Ireo zavatra telo ireo dia miara-mitsangana na miara-mirodana. Raha misy iray tsy eo dia tsy ahomby isika, fa raha eo avokoa izy telo dia tsy misy tokony atahorana. Tsy mila matahotra na amin'ny fomba ahoana na fomba ahoana isika manoloana ny fanoherana. Vavaka Jesosy eo amin'ny Jaona toko 7:10 dia manasongadana fa ny fahamarinany tenin'Andriamanitra dia iray amin'ireo fanalahidy manan-danja indrindra manome ny firaisana. Tsy azo sarahana amin'ny hiraka mpanaovina antsika na ny firaisantsika izany. Ka ho an'ity hetsika advantista tantaran'ny andro fahafito ity izay natsangan'Andriamanitra amin'izao tontolo izao zao, dia tsy tiako ny iray fotsiny satria manana ny anarana hoe kristianina isika na ny anarana hoe advantista tantaran'ny andro fahafito, fa ny votoatin'ny hafatra, ilay fahamarinan'Andriamanitra ao anatin'izany hafatra izany, izay mizava-dehibe. Ny hafatra no mampiray antsika, ary avy eo isika dia miraina voalamina amin'ny fanompoana mba anomezany hiraka izany ho an'izao tontolo izao. Koa ny firaisantsika sy ny hafatra ary ny hiraka izay ampanaovinantsika izany a dia mifamatotra. Tsy afaka manana ny iray isika nefa tsy manana ny hafa. Koa isaka mitenysika hoe eny advantista isika, fa tsy mizara ny fitiavana ny fanahy, tsy miezaka manorona, dia izao tsy manana izany firaisana izany isika. Ndeha ny hoe hoarina bebe koa izany hevitra izany. Betsaka ny miresaka nyity hevitra ity a eny anivon'ny fiangonana rehetrarehetra eny hoe iray ao anatin'ny fahasamihafana. Ka dia andao apetraka daolo ny fahasamihafantsika rehetrarehetra e, andaontsika mba iray. Eny, me dehibe ny olona manao hiezaka amin'izany mba hananana firaisana, saingy tsy voatery anao izany aho a amin'ny olona ray izay mino fahamarinana tahaka an'izay inoko azy, fa tonga dia miray ho azy a ny olona anankiray izay mitovy an'izany finoana izany, izany fanantenana ao anatin'izany. Ohatra fotsiny raha mankany fiangonana advantista ray aho any mba any lavitra any izay tsy mbola hitako mihitsy ireo olona ireo, fa rehefa miona amin'ireo olona ireo satria iray ny fahamarinana to anatiko, iray ny fanantenanao anatiko, dia izao tafaray ho azy amin'ireo olona ireo, ary dia tafaray amin'ireo olona ireo. Koa raha mivilivily amin'izany ianao ka miezaka manamboatra ny zavatra ao manokana, dia mety anana firaisana ihany ianao, saingy tsy firaisan'ny finoana izay. Ny efesianina koa mazava ho azy ny soratan'ny Paoly an'izao afatra izao miresaka momba ny firaisan'ny finoana io. Ary zao voalaza amin'ny efesianina toko fahefatra andiny faraky ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy ambin'ny folo hoe izy nanome sasany apôstôly, ny sasany mpaminany, ny sasany evanjelista, ny sasany ho mpiantry mpampianatra mba ho fanomanany olona masina ho amin'ny asan'ny fanompoana ho amin'ny fampandrosoana tenan'i Kristy, mandra-patonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fararana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe araka ny refi ny halehibe ny fahafenoan'i Kristy, mba tsy ho zaza intsony isika ka hilangirana sy ampitambolombolen'ny fitaka hitondrano amin'ny fahadisoana, fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'izay zavatra rehetra amin'izay loha dia Kristy. Ny tanjon'ity firaisana ity izany dia izao, tsy ny hifanaraka fotsiny eny fa ny hitombo miaraka sy hitovy amin'i Kristy. Ary efa miverin'i Kristy dia misy fiangonana izay mitovy aminazy tanteraka sy manao zavatra tahaka azy, hitsena azy, ary dia ho ray tahaka ny Kristy ny kristianina rehetra. Ary izay a izay ny firaisana izay tian'Andriamanitra ho tanterahana, ary izany dia ho tonga amin'ny alalan'ny fahatokiana ny hafatra, fahatokiana ny fahamarinana izay voalaza ny soratra masina izay nomenantsika ihany. Voalaza amin'ny lesona zoma ihany koa, ary faly eo raha naseho izany hafatra izany, fa rehefa mijery ny farany andro isika, rehefa manjary mazava hatrany ny mazava sy ny fisehon'ny zavatra amin'ny andro farany, dia isy faratampony a amin'ny firaisana izay iseho amin'ny andro farany indrindra. Zao voalaza ao amin'ny lesona andalateny faharoa amin'ny lesona zoma hoe tsy mbola nisy fahasamihafan'ny finoana tao amin'ny kristianisma lehibe tahaka izao ankehitriny izao. Raha nilaina ny fanomezana apôstôly, mpaminany, evanjelista, mpiandry, mpampianatra araka voalaza ny efesianina mba hitazonana ny firaisan'ny fiangonana tany am-piandohana, mainka fa ilainy izany ankehitriny mba hamerenana firaisana indray. Ary mazava tsara avy amin'ny faminaniana fa tanjon'Andriamanitra ny hamerina ny firaisan'ny fiangonana amin'ny andro farany. Voalaza fa ahita mifanaraka ny mpitily rehefa averin'ny tompo indray iziona, voalaza koa fa amin'ny andro farany a dia atakatra ny endry rehefa tanteraka izany, dia isy firaisan'ny finoana eo amin'izay rehetra iverin'andriamanitra ho endry, satria izay tena mahafantatra ny marina dia tsy maintsy mahafantatra mitovy. Azo amin'izao fiheverana izao dia hita fa ilay toetra tonga lafatra ho amin'ny fiangonana voalaza eto dia mbola ho avy. Noho izany a, rehefa nomezanareo dia mbola tsy nahavita tanteraka ny tanjona akory. Nomena toko izany tsika eto fa ny mpitily a dia ahita maso mifanatrika rehefa ampiditra ny ziona indray ny tompo a amin'ny fiaviany fanotrony. Ary koa amin'ny andro farany ny endry dia atakatra. Rehefa tanteraka izany dia isy ny firaisan'ny finoana eo amin'izay rehetra iverin'andriamanitra fa endry, satria ireo izay tena mahatakatra tsara amin'ny fomba marina dia tsy maintsy atakatra mitovy. Tena tsara izany voasoratra izany hoe ireo izay tena mahatakatra tsara ny fomba marina dia tsy maintsy atakatra ny fomba mitovy. Ary izany fantakarana izany dia mitondra firaisana amin'ny andro farany. Ary izay no fijoroana vavolombelona an'ity tontolo misy antsika ity. Izao ny voalaza ny lesona sabata taolakandro amin'ny andalateny fahatelo hoe fo ny fiainana. Ary tena zava-dehibe ny nofosantsika mafy a ho fampandrosoana ny fanjakan'andriamanitra mandritra ireo taona izay omen'andriamanitra antsika. Ampahany lehibe amin'izany asa izany a ny fandrisihana ho amin'ny firaisan'ny finoana. Ny fiainty fizarana fahatelo ity izany dia izao hoe ao amin'ny vavaka nataon'i Jesosy farany eo amin'ny Jaona 7:17 dia izao ny tena fototra: amasino ho amin'ny famarinanao izy ny teninao ny famarinana. Ary ny tanjon'ny firaisana dia izao: mba inoany izao tontolo izao fa ianao ny naniraka. Paoly koa dia miteny amin'ny Filipiana 7:20 manao hoe mijoro mafy amin'ny fanahy iray amin'ny saina iray, miady miaraka ho an'ny finoan'ny filazantsara. Ireto zavatra telo ireto izay tsy azo sarana dia izao hoe niafatra famarinany tenin'andriamanitra izany, ny hiraka tanterahantsika fitorian'ny filazantsara, ary ny firaisana. Ireo zavatra telo ireo dia tsy azo sarana ao anivon'ny fiangonana. Raha tsy misy ny ray amin'ireo dia miraraka ny ambinyrirarehetra. Fa raha eo avokoa izy rehetrarehetra dia tsy misy tokony atahorana fa tsy maintsy mandresy, satria miray eo nyfamarinana sy ny asangonana isika. Fa mitina zany dia izao hoe amin'ity lesona fiaina sy fahafatesana ity dia mandray afatra lehibe tsika, aoka anona toetsainy tahaka izay nanana amin'ny Paoly tsika, fa na fiainana fahafatesana kristy no asaratra. Tsy misy ny fatiantoka fa samy fandresena no hita. Aoka koa tsika alala tsara ny baiboly momba fahafatesana, toromaso izy io, ary ny fanantenana dia ny fitsanganana amin'ny maty. Aoka tsika anorona firaisana miorona ny famarinana, satria tenin'andriamanitra ny fototra ny firaisana izany sy ny hiraka izay tanterahantsika. Misaotrantsika rehetra izay miaino a hatramin'ny farana izao lesona izao. Andriamanitra ne hitahantsika rehetra ary anampy antsika hivelona ho an'i Kristy, atoky azy amin'ny fahafatesana ary ho iray amin'ny famarinany. Mampanantena antsika indray amin'ny fotoana manaraka fa mbola ioneto isika ka dia mametraka ny mandra-piona sy mandra-piresaka indray tompoko. Hiaraka hivavaka isika hamarana izao fotoana izao. Rainao izy ny an-danitra, misaotra anao indray izahay no nyteninao. Mangataka izay mba anampianao anay ho afaka anahaka izany fanantenana feny fahatsarana hitanay to amin'ny apôstôly Paoly izany, izay nanahaka ny Kristy ihany koa. Mivavaka izay tompo, na hiatrika amin'ny fiainana na fahafatesana mba ho velona nome voninahitra anao hatrany hatrany izay, ary ny fanantenanay dia hitondra anay hatramin'ny farany ary iray iana amin'ny famarinana izay ka ho fantatr' izao tontolo izao amin'izany firaisana sy fankatiavanay izany fa mpanaraka anao izahay. Mivavaka manokanao tompo amin'ity namako ity izay mpiara-mianatra eto izay miaino izao ompifay radio izao. Mivavaka manokanao mba hitahinao azy ireo amin'ny zavatra rehetra araka ny sitraponao. Feno ny fananao masina izay mba andeha hatrany anandratra anao amin'ny fiainanay rehetra. Fa tonga izao mivavaka izao no anaran'i Jesosy. Amen.
Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.